den ersten Chorus, Chorus 1. Und dann bitten wir unsere beiden Brüder nach vorne. Und meine Frage ist, wer wird übersetzen?
Ensin laulamme kuoron 1, ensimmäisen kuoron, ja sitten pyydämme kahta veljäämme tänne eteen. Ja minun kysymykseni on, kuka tulee kääntämään? Meidän veljemme Ervin on ylhäällä, tuolla ylhäällä. Onko meillä joku veli, joka voi kääntää muutaman sanan espanjan kieleltä saksan kielelle? Minä näen, tuolla tulee jo nuori mies. Siis ongelma ratkaistu. Silloin laulakaamme, he tulevat idästä ja lännestä. Kuoro 1.
Sie kommen von Ost und West. Sie kommen von Süd und Nord. Sie sitzen beim Mahl im himmlischen Saal und hören des Heilands Wort. Sie schauen das Antlitz hold. Sie trinken dort Seligkeit. Singen Jubellieder doch in alle Ewigkeit. Amen.
Amen, amen. Voitte istuutua. Meillä on tuotavana terveisiä monilta veljiltä. Alkaen veli Graafista, veli Wallströmistä, veli Motikalta Johannesburgista, veli Kongalta, veli Danielilta Kapkaupungista, veli Njakilta Nairobista, veljet Libervillistä lähettävät terveisiä. Todella kaikkialta veljet ovat pyytäneet minua tervehtimään teitä. He ovat yhdistetyt meidän kanssamme ja erityisesti myös Johannesburgissa, missä he kuulevat mukana ja näkevät mukana. Ja myöskin muissa kaupungeissa ja maissa. Ja sitten me olemme jo myös sanoneet, me iloitsemme, että voimme tulla yhteen, että voimme kuulla hetken sanoman. Ja kun meidän veljemme sanoi, että veli Branham on nähnyt morsiamen myös Euroopasta, se pitää paikkansa. Hän on jopa nähnyt ja on erityisesti maininnut Sveitsin ja Saksan ja on sanonut, että he olisivat joutuneet pois tasatahdista ja että heidät täytyisi jälleen tuoda takaisin. Tasatahtiin. Me kiitämme Jumalaa hänen pyhästä sanastaan. Kaikesta, mitä hän on paljastanut. Kaikista lupauksista. Kuitenkin, ennen kuin lyhyesti käymme siihen sisään, sallikaa minun sanoa. Minulle on aivan erityinen ilo, että me nyt ranskan kielellä voimme painaa nyt täällä lähetyskeskuksessa, täällä Mission Centrumissa. ja hyvin suurella ahkeruudella on meille onnistunut, että meillä on tänä päivänä ensimmäinen ranskankielinen kiertokirje käytettävissä täällä. Ja me kiitämme Jumalaa suuresti siitä. Veli Tati Brysselistä on auttanut meitä siinä. Ja sisaremme Janina ja kaikki, jotka ovat osallistuneet siihen ja ovat osallisia siihen. Herra Jumala, siunatkoon heitä. Meidän tarkoituksemme on myös ottaa espanjan kieli mukaan, jotta koko Eurooppa ja koko maailma tullaan huolehdituksi. Tehän tiedätte, että tämä ilta tullaan 6 tai 7 kielellä maailmanlaajuisesti lähettämään. Kaikki veljet ja sisaret voivat kuulla meitä ja voivat vastaanottaa Herran sanan samoin uskossa. Mikä erityisesti tekee minun vaikutuksen ja tekee kiitolliseksi, on se, että tänä viikonloppuna minä haluaisin antaa kaikille Raamatun mukaan. Raamatun, tosin vain saksan kielellä, saksankielisenä. Tehän tiedätte kaikki, miltä uudet käännökset näyttävät. Niissä ei ole enää kirjoitettuna iankaikkinen miespuolinen, vaan niissä on kirjoitettuna iankaikkinen naispuolinen. Niissä ei ole enää kirjoitettuna meidän isämme, joka olet taivaissa. Siellä on kirjoitettu meidän papamme. Se, mitä saksan kielellä Raamatun kanssa on tehty, sitä ei ole vielä milloinkaan Jumalan maaperällä koskaan tapahtunut. Minulla oli yksinkertaisesti sydämelläni lukea läpi se Raamatun käännös, jonka myös Stuttgartin Raamattuseura on merkinnyt parhaimmaksi. Ja me olemme suunnilleen noin 3,5 kuukautta käyttäneet sitä varten, mennäksemme läpi kappale kappaleelta, jakeelta. Me olemme aloittaneet Uuden testamentin kanssa. Sitten olemme menneet profeetta Jesajan läpi, aina pikkuprofeettoihin asti. Me olemme todella niinä viikkoina, jolloin olen ollut täällä, jokaisen tiistain, keskiviikon ja torstain, vihkineet Herralle. Me olemme kaiken kaikkiaan 6 henkilön kanssa olleet osalliset siihen, ja me olemme kaiken tehneet itse. Koko kokoonpanon ja käsikirjoituksen olemme tehneet painovalmiiksi. Ja me olemme yksinkertaisesti kiitollisia. Ja minä haluaisin ojentaa jokaiselle, joka haluaa ottaa Raamatun mukaan. Haluaisin henkilökohtaisesti ojentaa jokaiselle 1 kappaleen. Minä en tiedä, voiko se olla tänä päivänä, koska meillä tulee olemaan ehtoollinen ja jalkojen pesu. Vai tuleeko se olemaan huomenna? Mutta huomenna meillä tulee olemaan kaste, joten me voisimme siis aloittaa tänä iltana. Ja minulla on tässä kirjamerkki, joka on annettu siihen mukaan. Ja siinä on Jordanin lähde kuvattuna. Ja siinä alla me kirjoitamme elämän lähde koko Israelia varten. Ehkä ainoa maa maan päällä, joka elää 1 ainoasta lähteestä. Vesihuolto tulee 1 ainoasta lähteestä. Toista ei ole. Ja niin minulle tuli ajatus. On olemassa vain myös 1 ainoa elämän lähde. Ja me kiitämme Jumalaa koko sydämestämme, että me voimme tulla tälle elämän lähteelle. Olisi myös mahdollista mennä sisään joihinkin kohtiin, jotka eivät toisissa käännöksissä ole aivan oikein käännetty. Erityisesti me ajattelemme tuossa kohtaa englantilaista käännöstä, kuningas Jarvin käännöstä, joka on koko maapallolla eniten luettu raamattu. Ja myöskin siinä on joitakin kohtia, joita kääntäjät yksinkertaisesti eivät ole käsittäneet, eivätkä tunnistaneet. Erityisesti englanninkielisessä käännöksessä on kirjoitettu Efesolaiskirjeen 3. luvussa. Efesolaiskirjeen 3. luku, jakeet 14 ja 15. Erityisesti jakeessa 15. Josta jokainen perhe, joka on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä. Kaikissa saksalaisissa käännöksissä on kirjoitettu, josta jokainen isyys, ei perhe. Ja tälle paikalle, tälle raamatun paikalle on kolminaisuus rakennettu, jossa puhutaan perheestä taivaassa. Ja sitten on kirjoitettu, se on ehkä vielä minulla kirjoituspöydälläni, miten joku teologi ilmaisee sen. Perhe taivaassa on alkanut kahdesta, nimittäin isästä ja pojasta. Ja sitten sitä on yhä edelleen eteenpäin laajennettu, aina enkeleihin ja kerupeihin ja niin edelleen asti. Te tiedätte, että Jumalan sanalla on minulle suurin merkitys maan päällä. Ja me olemme yksinkertaisesti asettaneet arvon sille, että tietyt raamatun paikat on tullut korjatuksi. Ja me kiitämme Jumalaa, että se on näin pitkälle meille onnistunut. Että me todella hyvällä omalla tunnolla voimme ojentaa raamatun eteenpäin, jossa me emme saaneet muuttaa mitään. Sen me olemme sivuhuomautuksissa tuoneet, miten se oli alkutekstissä ja miten se oli käsikirjoituksissa alkuperäisesti. Erityisesti Matteuksen 28. luku. Siellä meillä on sivuhuomautus Nestle-raamatusta otettu ja on annettu se eteenpäin. Ja siinä on todella kirjoitettu Matteuksen 28. luku ja 19. Sen tähden menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää opetuslapsia kaikissa kansoissa ja kastakaa heidät sisään minun nimeeni. Ja kastakaa heidät sisään minun nimeeni. Niin se on tullut meidän Herramme suusta. Ja sitten kun kolminaisuutta on alettu tuoda sisään, muotoa on, kaavaa on laajennettu edelleen. Ja sitten on levitetty epäselvyyttä. Meidän kanssamme on yksinkertaisesti kyse siitä, että vähintäänkin annetaan alkuperäinen eteenpäin. Hän, jolla on paljastaminen, hän ymmärtää Matteuksen 28. luvun jakeen 19. joka tapauksessa. Mutta on yksinkertaisesti parempi tietää. Me olemme myös kirjoittaneet kreikkalaisesta siihen lisäksi, niin kuin se sivuhuomautuksessa on annettu. Toinen kohta 1. Johanneksen kirjeestä 5. luvusta jae 7. Useimmissa käännöksissä se on kirjoitettu niin kuin se on, mutta alkuperäisessä se ei ole niin. Täällä, tässä käännöksessä ja itse asiassa kaikissa saksalaisissa käännöksissä on kirjoitettu, sillä kolme on, jotka todistavat, henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. Ja tehän tiedätte, että englanninkielisessä raamatussa ja melkein kaikissa muissa raamatuissa on tehty lisäys. Ja on kirjoitettu jakeessa 7. kaikissa muissa kielissä, sillä kolme on, jotka todistavat taivaassa, Isä, Sana ja Pyhä Henki. Mutta niin ei ole ehdottomasti alkutekstissä, eikä sitä ole kirjoitettu saksalaisessa käännöksessä. Ja meillä on todella suuri vaikeus. Monet ovat kääntäneet Vulgaatta käännöksestä, ja siellä on suuri vaikeus käsissä. Mutta en minä halunnut teitä itse asiassa lainkaan rasittaa tällä. Ainoastaan minulle se on yksinkertaisesti tärkeää, että meillä on puhdas, selvä, pyhä Jumalan sana. Sillä sillä hetkellä, jos jo todella olisi kirjoitettu, kolme on taivaassa. Silloin kolme on taivaassa. Mitä minun tulee silloin tehdä? Silloin taivaassa on kolme, mutta niin ei ole kirjoitettu. Niin ei ole alkutekstissä, mutta se on kirjoitettu niin englantilaisessa käännöksessä ja useimmissa kielissä. Niin ei ole pyhissä kirjoituksissa, niin ei ole Septuaginta käännöksessä. Ei muissa käännöksissä. Ja tuossa meillä on todella suuri vaikeus. Ja juuri ne paikat, jotka eivät olleet alkutekstissä, niitä on myöhemmin käytetty sitä varten, että jollakin tavalla voidaan puolustaa kolminaisuusoppia ja tuoda se. Ja eräs toinen kohta oli Isä meidän -rukouksessa. Ja siinä on todella kirjoitettuna, se on minulla täällä, minun vanhassa Raamatussani. Minä olen ottanut sen sieltä ja olen liimannut tähän. Ja täällä sanotaan todella, ja johda meitä niin, että emme lankea kiusauksessa. Ei siis ole kirjoitettu, äläkä saata meitä kiusaukseen. Jumalaa ei voida kiusata, eikä Jumala kiusaa. Se on yksinkertaisesti vain näin tutkimatta otettu. Ja sitä me emme halunneet. Ja me olemme sitten sivuhuomautuksessa kirjoittaneet, niin kuin se on oikein. Johda meitä niin, että emme lankea kiusauksessa. Sellaiselta Jumalan johdatus näyttää. Ja sen tähden, niin kuin sanottu, minulle, joka päivittäin luen Raamattua ja olen lukenut sitä vuodesta 1945 lähtien, huhtikuusta 1945 lähtien, ja se on pitkä aika. Huhtikuusta 1945 lähtien, paon päättymisen jälkeen, minun isäni on avannut Raamatun ja on lukenut. Sana lankesi minun sydämeeni ja Raamatusta tuli minun kirjani. Raamatusta tuli minun kirjani. Ja nyt me kiitämme Herraa, että meillä oli mahdollisuus niin näin sananmukaisesti antaa se eteenpäin. Esimerkiksi jossakin on kirjoitettu ilmestyskirjaan 4. luvussa. Valtaistuimella istui joku, mutta sitten alkuperäisessä tekstissä on kirjoitettu valtaistuimella istui yksi. Siis yksi kuuluu siihen paikkaan. Ja kun minä näen kalliit veljeni ja sisäreni Westenfaltista, ja esimerkiksi suurin väärin käsitys 1. Timoteuskirjeessä, 2. luvussa, viimeisessä jakeessa, jossa voisi olla se vaikutelma, että nainen voisi pelastua lasten synnyttämisen kautta. Hän, jolla on täällä jokin toinen käännös. Se on minulla täällä, minun käännöksessäni, meidän käännöksessämme, joka on minulla edessäni. Ja kuulkaa, miten se kuuluu oikein. Hän on pelastuva lasten synnyttämisen kautta, mikäli. Ei hän pelastu lasten synnyttämisen kautta. Mihin ne jäävät silloin miehet? Silloin kaikki miehet joutuvat kadotukseen, jos vain naiset pelastuvat lasten synnyttämisen kautta. Lukekaa ranskan kielistä raamattuanne, lukekaa toista omaa raamattuanne, ja te toteatte, ja te tulette toteamaan, että tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että nainen tulee pelastumaan sen kautta, että hän synnyttää lapsia, mutta näin juuri ei ole asianlaita. Pelastus tulee Herralta, lunastus tulee karitsan veren kautta, ja missä meillä sitten jälleen on virhe? Virhe on siinä, koska ei lueta jakeita siinä edellä. Se on se suuri ongelma. Ei lueta jakeita edellä, vaan yksi jae otetaan pois asiayhteydestä. Mutta lukekaamme jakeesta 11. Oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena. Tässä on kyse naisesta. Jae 12. Ensimmäinen Timoteus kirje, luku 2, jae 12. Mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa, sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva. Eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen, mutta hän on pelastuva lasten synnyttämisen kautta ehtona, mikäli hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. On todellakin koko Venäjällä ja on todellakin Norjassa seurakuntia ja saarnaajia, jotka yksinkertaisesti koputtavat pöytää, jos on kulunut 2 vuotta eikä ole syntynyt mitään lasta. Silloin voi tapahtua, että saarnaaja sanoo, sinä kadotat autuutesi, vain koska Jumalan sana on ymmärretty väärin, ja silloin harjoitetaan painostusta. Jumala ei harjoita mitään painostusta. Meidät on armosta asetettu Jumalan lasten vapauteen. Tulkaamme joihinkin raamatun paikkoihin. Minä olen suuressa odotuksessa Jumalan edessä, että jotakin valtavaa tulee tapahtumaan armosta meidän keskuudessamme. Ja että me saamme kaikki tutkia omaa sisäistä asennettamme Jumalaa kohtaan ja hänen sanansa kohtaan. Sillä vain silloin, kun meillä on oikea asenne, Jumala voi puhua meidän kanssamme ja voi armosta paljastaa sanansa meille. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, 1. luvussa. Me luemme tämän ihmeellisen ilmauksen. 1. Pietarin kirje, 1. luku. Täältä me luemme jakeen 12. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu, niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet. Ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Jumalan miehet ovat puhuneet Jumalasta käsin. Jumala on puhunut heidän kauttansa. Pyhät kirjoitukset ovat, näin sanoo Herra. Ja jälleen meidän ajassamme Jumala on lähettänyt profeetan. Miksi? Koska hän on luvannut sen. Me tulemme vielä siihen. Minulla on tänä päivänä mukana suuri joukko otteita pyhistä kirjoituksista, otteita lupauksesta, otteita täyttymyksestä, otteita Jumalan mielisuosiosta. Minä olen ne kirjoittanut itselleni muistiin 106 kertaa. Lupaus, lupaus, lupaus. Ja totinen usko on ankkuroitu lupauksille. Ja sana luvata on jälleen 74 kertaa kirjoitettu. Ja kun me sitten menemme takaisin Abrahamiin, Jumala on antanut lupauksen ja on täyttänyt sen. Ja kun me sitten menemme Galattalaiskirjeen 3. lukuun ja Galattalaiskirjeen 4. lukuun, että Jeesuksessa Kristuksessa koko Abrahamin siemen siunataan, ja että me olemme lupauksen lapsia, jotka uskovat lupauksen sanan ja ottavat sen vastaan. Samoin tarkkaan 80 kertaa on kirjoitettu täyttymyksestä, ja samoin tarkkaan 183 kertaa on kirjoitettu täyttynyt, täyttynyt, täyttynyt. Minkä Jumala lupaa, sen hän täyttää. Hän valvoo sanaansa, ja kun aika sitä varten on tullut, silloin se tapahtuu. Ja me olemme nähneet vaivaa. Me emme ole lukeneet Raamattua vain sana sanalta ja jae jakeelta. Me olemme lukeneet sen sisäisellä kaipauksella. Minä sanon teille, minä olen sen jo maininnut, kuinka kauan minä olen lukenut Raamattua, Jumalan sanaa. Mutta näin lyhyessä ajassa antaa koko Jumalan sanan vaikuttaa itseensä. Se on yksinkertaisesti valtavaa. Se on ylemmäärin valtavaa. Tulkaamme toiseen Raamatun paikkaan. 2. Pietarin kirje, 1. luku. Pietarin 2. kirje, 1. luku, jae 20 ja 21. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sen me olemme käsittäneet. Profetiaa ei saa tulkita, selittää. Profetia täytyy nähdä täyttymyksessään. Ja sitten tulee jälleen tämä ihana ilmaus. Sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ja sen tähden puhuttu on, näin sanoo Herra. Minä olen tässä kieltokirjeessä kirjoittanut vastuusta, joka oli Jumalan miehillä, joille on tullut kutsuminen. Ja uskokaa minua, siitä on kyse, sillä vain hän, jolla on suora kutsuminen, joka kuuluu Jumalan pelastussuunnitelmaan. Minä en nyt tarkoita palvelustehtäviä seurakunnassa. Seurakunnassa on palvelustehtäviä. Onhan myös kirjoitettu. Jumala on antanut seurakuntaan eri palvelustehtäviä. Niihin ei saa koskea. Se pysyy sellaisena. Mutta kun on kysymyksessä jumalallinen pelastushistoria, kun on kysymys jostakin, joka menee paikallisseurakunnan luonteen ylitse ja mikä on yhdistettynä jumalallisen pelastushistorian kanssa, silloin siihen tarvitaan kutsuminen ja lähettäminen ja sen mukana vastuu Jumalan edessä. Ja me olemme kirjoittaneet sen. Kaikilla Jumalan miehillä oli todella jumalallisen kutsumisen ja lähettämisen perusteella aivan tietty tehtävä ja vastuu Jumalan edessä. Mooseksella oli vastuu Jumalan edessä. Kaikilla profeetoilla oli se. Johannes Kastajalla oli se. Paavalilla oli se. Johanneksella Patmoksen saarella oli se. Kirjoittaakseen ylös se. Kaikki se, mitä hän oli nähnyt ja mikä hänelle oli näytetty. Mitä se hyödyttäisi meitä, jos me tietäisimme, mikä vastuu kaikilla oli, jotka jo kauan sitten ovat päättäneet palvelustehtävänsä, jos me emme tietäisi, että Jumala meidän ajassamme on tehnyt lupauksensa todeksi ja on ennen suurta ja peljättävää Herran päivää, joka tulee palamaan kuin pätsi, ja jolloin jumalattomat tulevat olemaan kuin oljen korsia, että hän sitä ennen halusi lähettää profeetan, ja sillä me teemme itsemme naurettaviksi kaikkien ihmisten keskuudessa. Kyllä, kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka uskoo lupauksen? Kuka näkee täyttymyksen? Kenellä on osallisuus siihen, mitä tämän valtavan palvelustehtävän kautta tapahtui? Ja nyt nopeasti, kuuluuko se sitten tähän? Sen tietää Jumala. Meillä ei ole vain lupaus, että Jumala tulisi lähettämään totisen profeetan. Meillä on myös ilmoitus, erityisesti Matteuksen 24. luvussa, että monia vääriä profeettoja ja monia vääriä Kristuksia nousisi esiin ja yhdistettynä tämän kanssa. Ja viime aikoina me olemme ottaneet esiin vertauksen Sauliin. Saul oli voideltu. Samuel oli voidellut hänet. Ja kun veli Branham puhuu lopun ajan voidelluista, silloin hän sanoo, se on sama voitelu, joka tulee hyvien ja muitten ylle. Sama voitelu tulee kaikkien ylle. Mutta se kohta ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 15 on se, että Saul oli tottelematon ja Herra teki hänelle moitteen jakeessa 11. Sinä et ole toteuttanut minun käskyäni. Sinä olit voideltu. Sinut on asetettu virkaan kuninkaana. Sinä olet saanut tehtävän, mutta tätä tehtävää sinä et ole suorittanut oikein etkä tarkkaan. Ja sitten tuli hylkääminen. Te voitte lukea sen. Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 15, jae 13. Saul sanoi todella, minä olen täyttänyt Herran käskyn. Hän oli siinä käsityksessä, että hän on suorittanut Herran käskyn. Minä olen viime sunnuntaina Zürichissä jo kysynyt. Jos me tänä päivänä kysyisimme kaikilta maailman tunnetuilta karismaatikoilta ja voisimme puhutella heitä kaikkia ja voisimme kysyä, oletteko toteuttaneet Matteuksen 28. luvun? Oletteko toteuttaneet lähetyskäskyn? Oletteko suorittaneet sen Matteuksen 28. luvun mukaisesti, Markuksen 16. luvun mukaisesti, Luukkaan 24. luvun mukaisesti, Johanneksen 20. luvun mukaisesti. Ja minä takaan teille kaikki ilman poikkeusta. Kaikki antaisivat vastauksen. Kyllä, me olemme suorittaneet lähetyskäskyn. Te voisitte aloittaa suurimmista evankelistoista ja voisitte lopettaa pienimpiin. Ja kaikki sanoisivat, niin kuin Saul, minä olen täyttänyt Herran käskyn. He vetoavat siihen ja sanovat, Jeesus Kristus on käskenyt meitä. Menkää kaikkeen maailmaan. Kyllä, mutta se ei ollut kaikki. Mikä on meidän tehtävämme? Meidän tehtävämme on lukea, miten nämä lähetyskäsky on toteutettu, tietääksemme, onko meillä paljastaminen, olemmeko kuuliaisia ja teemmekö, mitä Herra on meitä käskenyt tekemään. Se on luettavissa apostolien tekojen toisessa luvussa, ää 38 ja 39. Siellä se oli Pietari, joka on toteuttanut lähetyskäskyn apostolien tekojen 8. luvussa jakeissa 15, 16 ja 17. Se oli Filippus apostolien tekojen 19. luvussa. Se oli Paavali. Ja sitten täytyi asettaa kysymys, tai pitäisi asettaa kysymys roomalaiskirjeen 6. luvun kanssa. Roomalaiskirjeen 6. luku ja täältä jae 3. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Tätä ei voi kukaan, kaikista näistä ihmisistä sanoa, koska he hylkäävät kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja siitä huolimatta ovat siinä käsityksessä, että ovat suorittaneet meidän Herramme lähetyskäskyn oikein. Mutta niin ei ole asianlaita. Voitelu on heidän yllänsä, mutta toteutus ei pidä yhtä sanan kanssa. Ja silloin tulee tottelemattomuus ja epäusko kuvioihin. Ja silloin täytyy Herran sanoa tänä päivänä, niin kuin silloin. Tottelemattomuus on kuin taikuuden synti ja oma tahto niin kuin epäjumalan palvelus. Ja silloin me toki tunnistamme. Ja silloin me tunnistamme, miksi meidän Herramme Matteuksen 7. luvussa jakeessa 21 on sanonut heille, jotka tulivat hänen tykönsä, ja sanoivat hänelle, emmekö me ole profetoineet sinun nimessäsi, emmekö ole ajaneet ulos riivaajia sinun nimessäsi, emmekö ole tehneet ihmeitä ja merkkejä, eikä se käy lainkaan toisin. Meidän Herramme täytyy sanoa heille, meidän Herramme on täytynyt sanoa heille, menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät, tai te pahan tekijät. Ei se käy lainkaan muutoin. Veljet ja sisaret, täällä ei tule puhua mitään tuomiota, mutta Jumalan sanan meidän täytyy antaa olla paikoillaan. Jumalan sanan täytyy päteä. Me emme voi käydä sisään kompromisseihin. Se on meidän vastuumme Jumalan edessä. Hetken sanoma, ja siinä ovat kaikki aiheet. Jumaluus, kaste, ehtoollinen. Kaikki on sisään suljettu hetken sanomaan. Ei ylimääräisiä oppeja, vaan pyhien kirjoitusten totinen oppi. Ja kun me nyt jo olemme näin pitkällä, että me tänä päivänä aiomme viettää Herran ateriaa. Myöskään siinä ei ole mitään muuta kuin väärin ymmärryksiä. Kuka sitten sanoi, että viinin täytyy muuttua vereksi? Kuka sitten sanoi, että minun täytyisi muuttaa leipä Herran ruumiiksi. Mitä se sitten näin on? Sen ei tarvitse tulla joksikin. Ja hän, joka erityisesti lukee Johanneksen 6. luvun, hän toteaa, miten usein meidän Herramme on puhunut siitä, että hän on ihmisen poika, ja hän, joka syö hänen lihansa ja juo hänen verensä, mitä hän halusi sillä sanoa, että elämä on veressä. Kuulkaa, elämä on veressä. Sen tähden, joka ottaa vastaan minut sellaisena kuin minä olen, kokonaan, jos te juotte minun vereni, meidän Herramme on juonut viinipuun antia. Ei hän ole heiluttanut maljaa. Hän on vuodattanut verensä ristillä. Ja hän on hebrealaiskirjeen mukaisesti mennyt oman verensä kanssa taivaalliseen pyhäkköön, tuodakseen esiin täydellisen uhrin. Mutta esimerkiksi täällä Johanneksen 6. luvussa, jakeessa 41, minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Hän on se, hän on se. Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, niin hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jota minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Täytyy lukea kaikki jakeet. Jakeessa 42, Johannes 6 ja 42. Ja niin juutalaiset joutuivat riitaan keskenänsä. Ja he sanoivat, miten tämä voi antaa lihansa meidän syötäväksi. He ovat ajatelleet luonnollisesti, eivätkä ole ymmärtäneet yliluonnollista tarkoitusta, jonka Herra on tässä puhunut esiin. Ja sitten hän sanoo edelleen, jakeessa 53, niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Jae 54. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Lukekaamme vielä 2 jaetta. Jae 55. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Jae 56. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Tämä täytyy tapahtua ennen ehtoollista. Ehtoollinen on muistoateria. Muistoateria siitä, mitä Golgatan ristillä tapahtui meidän puolestamme. Että hän on antanut itsensä kokonaan kuolemaan meidän takiamme. Ja että meillä on täydellinen lunastus hänen veressänsä, hänen verensä kautta. Ja että me voimme sen täysin ottaa vastaan. Ja niin kuin jo sanoin, että elämä on veressä alusta asti. Niin on kirjoitettu 3. Mooseksen kirjassa 17. luvussa 11. jakeessa. Ruumiin elämä on veressä, ja me tarvitsimme jumalallista elämää, joka oli Jumalan karitsan veressä, ja sen tähden me otamme hänet vastaan. Sanon vielä kerran, ehtoollinen on todella muistoateria, muistoateria siitä, mitä Herra on tehnyt meidän puolestamme. Lukekaamme se yhdessä. Matteuksen evankeliumista, 26. luvusta. Ja tarkatkaa, olkaat hyvät, todella tarkkaan sitä, mitä täällä on kirjoitettu. Matteus 26 ja 28. Sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Onko viini vuodatettu maljasta? Ei. Hänen verensä on vuodatettu monen edestä syntien anteeksi antamiseksi. Ja sitten, että ei jää jäljelle yhtään väärin ymmärrystä, on kirjoitettu seuraavassa jakeessa, jae 29. Ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena, teidän kanssanne, isäni valtakunnassa. Ei hän ole juonut omaa vertansa. Ja kun pappi tulee ja tekee siellä kolme ristimerkkiä ja luulee, että viini olisi muutettu nyt vereksi, se ei pidä paikkaansa. He voivat yrittää vielä koko maapallolla niin sanotun viinin muuttumisen, viinin muuttamisen, mutta maku ennen ja jälkeen on sama. Ylipäänsä ei mitään tapahdu. Ei ylipäänsä tapahdu mitään. Ei ylipäänsä. Miksi minä sanon tämän? Jotta meillä on selvyys. Tässä paikassa ei saa jäädä jäljelle enää yhtään mitään, mikä kuuluu roomalaisen kirkon ja protestanttisen kirkon oppiin. Täällä ei muuteta mitään. Täällä kaikki pysyy sellaisena kuin se on. Mutta sinut muutetaan. Minut muutetaan. Me otamme vastaan, mitä Jumala on valmistanut meille. Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Sitten meillä on Markuksen evankeliumissa, 14. luvussa. Markuksen 14. luvussa vielä kerran. Meidän Herramme selvä viittaus ja ilmaus siitä, mikä koskee ehtoollista. Jae 23. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. Ja hän sanoi heille, viitaten itseensä, omaan vereensä. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä. Ja tässä puhuu meidän Herramme. Totisesti minä sanon teille, minä en juo enää viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa. Miksi minä olen tämän nyt sanonut? Kaikki, jotka vähänkin tietävät, kun pappi ryhtyy muuttamiseen, silloin ihmiset polvistuvat sitä ennen, tekevät ristinmerkin puolestansa, rukoilevat hostien ehtoollisleivän edessä, jonka nyt sitten tulisi olla Herran ruumis. Se ei ole sitä. Se on sitä, mitä se aikaisemmin oli, eikä mitään muuta. Mutta ihmiset on johdettu harhaan, jumaluuden, kasteen ja ehtoollisen opeissa. Kaikki on muutettu. Ei mikään ole enää alkuperäisyydessä, jätetty alkuperäiseksi. Ja sallikaa minun vielä nopeasti sanoa tämä. Uskon puhdistuksesta lähtien Jumala on paljastanut sanansa laajemmin ja syvemmin ja on paljastanut. Yhä uudelleen ja yhä uudelleen on Jumalan henki lahjoittanut lisää valoa, armosta. Ja nyt viimeisessä sanomassa suoraan alkuun. Ja niin kuin me yhä uudelleen olemme sanoneet, viimeisen saarnan täytyy olla sellainen kuin ensimmäinen oli. Viimeisen kasteen täytyy olla sellainen kuin ensimmäinen oli. Viimeisen ehtoollisen täytyy olla sellainen kuin ensimmäinen oli. Se täytyy tulla tuoduksi takaisin jumalalliseen järjestykseen. Ja se on ennalleen asettamisen sanoma, oikean tuomisen sanoma. Ja sen tähden veli Branham on asetettu tehtävään sanoin kuvaamattomalla tavalla, Jumalan armon kautta, kutsumisen ja lähettämisen kautta, asetettu tehtävään, julistaakseen meille uudelleen alkuperäisen sanan ja Jumalan tahdon, ja kutsuakseen seurakunnan ulos kaikista uskonnollisista perinteistä, erottuakseen, puhdistuakseen ja pyhittyäkseen, jotta me voimme olla todella meidän Herramme omaisuus. Vielä molemmat Raamatun paikat korinttolaiskirjeestä 10. luku. Täällä meille selvästi sanotaan, mikä koskee ehtoollista. 1. korinttolaiskirje 10. luku jae 14. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalan palvelusta. Minä puhun niin kuin ymmärtäväisille. Arvostelkaa itse, mitä minä sanon. Arvostelkaa, olkaa hyvä. Paavali, suuri Jumalan mies, sanoo, arvostelkaa itse. Arvostelkaa. Älkää yksinkertaisesti ottako sitä niin vastaan, niin kuin minä sanon. Muodostakaa oma arvostelunne. Asettakaa se paikoilleen kirjoitusten mukaisesti. Ja sitten jae 16. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Eikö se leipä, jonka me murramme, ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Jae 17. Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Tässä on vastaus. Vastaus on Jumalan sanassa. Täytyy siis se, mitä meidän Herramme on sanonut Matteuksen evankeliumissa, Markuksen evankeliumissa, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumissa, täytyy se nyt viedä toteutukseen. Aivan samoin lähetyskäskyn kanssa, kasteen kanssa, ei voida yksinkertaisesti sanoa, menkää sinne ja kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Täytyy olla paljastaminen, täytyy mennä toteutukseen, aivan samoin ehtoollisen kanssa, täytyy mennä sen toteutukseen. Ja lukekaamme vielä 1. korinttolaiskirjeestä 11. luvusta ainoastaan muutamia jakeita, jakeesta 23. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, kuunnelkaa nyt tarkkaan. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Tämä on minun ruumiini, teidän edestänne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Tehkää se minun muistokseni, sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee tai tulee jälleen. On kyse verestä, elämästä, joka oli veressä ja joka on veressä. On kyse yhteydestä, joka meillä on Jumalan ja toinen toistemme kanssa. Niin kuin leipä on yksi, niin me muodostamme yhden ruumiin. Ja niin kuin leipä murretaan, niin me olemme yksittäisiä jäseniä, jotka kuuluvat Herran ruumiiseen. Ja sitten meillä on vielä kohta jalkojen pesun kanssa. Kaikkia varten, jotka eivät vielä ole niin perehtyneet siihen. Johanneksen evankeliumin 13. luvussa on todella kirjoitettu, että meidän Herramme on pessyt opetuslasten jalat, ja että Pietari ei sitä halunnut, että hänen jalkansa pestään. Ja silloin Herra antoi ohjeen, että sen täytyisi tapahtua. Ja sitten me luemme jakeesta 12. Johannes 13, jakeesta 12. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Onko jollakin joku kysymys tähän? Minä uskon, että ei ole. Arvostelkaa itse. Oliko tämä, mitä meidän Herramme sanoi, oikein? Arvostelkaa itse, onko meillä oikeus? Niin kuin minulle suuri helluntai-saarnaaja sanoi vähintäänkin 55 vuotta sitten. Minulle riittäisi, jos sinä puhdistaisit minun kenkäni. Ei, minulle se ei riitä. Ei minulle. Minulle se riittää vain sitten, kun me teemme sen, mitä meidän Herramme on käskenyt tekemään. Minä en voi sallia, enkä voi tehdä sitä itselleni, että pilkkaan sanaa. Sitä varten minua ei ole kutsuttu. Minut on kutsuttu julistamaan pyhiä kirjoituksia niin, kuin ne on meille jätetty. Kuitenkin tuossa me myös sanomme, jos sitä ei jollekin ole vielä näin paljastettu, älkää tunteko itseänne asetetuksi painostuksen alle. Älkää arvostelko sitä. Antakaa sen olla niin. Ja sanokaa yksinkertaisesti, rakas Herra, lahjoita minulle ymmärrys siitä. Ja silloin se tapahtuu. Seuraavassa jakeessa me luemme, jos siis minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat, sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Ja jae 17. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette. Niin. Nyt me sen tiedämme. Ja tiedämme sen. Ja autuus on ilmaistu heidän ylleen, jotka sen mukaan toimivat. Ja olkoon vielä kerran sanottu, jos ei ensimmäisellä kertaa vielä valaistu, toisella tai kolmannella kerralla aivan varmasti. Mutta niin Herra on sen tehnyt, niin hän on sen käskenyt ja on sanonut, minä olen antanut teille esikuvan. Tuleeko minun kysyä arvostusta? Ja jos on kyse vain kuuliaisuudesta, ja kun sinä sillä hetkellä pidät veljäsi parempana kuin itseäsi ja peset hänen jalkansa ja sanot, rakas Herra, siunaa nämä jalat, että ne kantavat sinun sanaasi, sinun todistustasi. Aseta ne siunaukseksi, mihin ikinä ne menevätkin. Voidaan rukoilla hänen puolestaan, jonka jalkoja juuri pestään. Siis tehkäämme yhteenveto. Kuuliaisuus on parempi kuin mikään uhri. Ja erityisesti Saulin kohdalla kuuliaisuus on parempi kuin mikään uhri. Ja erityisesti, koska Saul oli jättänyt jotakin sotasaaliista jäljelle itselleen, ja se tuli uhrata hänen autuudekseen. Hän itse ei ollut tuonut siitä vielä mitään uhria, mutta Herra oli sanonut, kuuliaisuus on parempi kuin uhri. sanokaamme selvästi ja kirkkaasti. Suurin voitelu, suurin palvelustehtävä, suurimmat ihmeet ja merkit, suurin vahvistaminen, ei hyödytä ketään ihmistä, yhtään mitään. Vain hän, joka uskon kuuliaisuudessa, tekee Jumalan tahdon. Hän pysyy iankaikkisesti. Ja niin, Herra Jumala, suokoon meille armon ja lahjoittakoon voiman, että me todellisessa hengen vapaudessa, ilman minkäänlaista painostusta, ilman pakkoa, vietämme Herran aterian autuaassa varmuudessa, meidän Herramme ja lunastajamme, meidän Herramme ja lunastajamme, on Jumalan karitsana Golgatan ristillä antanut elämänsä ja verensä meidän takiamme, meidän puolestamme, on maksanut lunastuksen hinnan, ja niin toteutui. Jumala oli Kristuksessa ja on sovittanut maailman itsensä kanssa. On antanut anteeksi kaikki meidän syyllisyytemme. On ottanut pois kaikki meidän syntimme. Me olemme vapaat, me olemme lunastetut ja me saamme uskossa viettää Herran ateriaa varmuudessa. Hän ylimmäisenä pappina on oman pyhän verensä kanssa mennyt sisään taivaalliseen pyhäkköön ja astuu esiin meidän puolestamme. Ja kun me tänä päivänä rukouksen aikana itse tutkiskelun alla löydämme jotakin, sano se Jeesukselle, Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa ei ole mitään synnin tunnustuksen palvelustehtävää. Sellaista ei ehdottomasti ole. Jeesus Kristus on ainoa ylimmäinen pappi. Elävän Jumalan seurakunnassa ei ole mitään rippituolia, eikä mitään rippi-isää. Ei kumpaakaan. Ne ovat siellä, missä ihmiset hallitsevat toisia. Ei mitään rippituolia, ei mitään rippi-isää, vaan me olemme saaneet yhteyden Jeesukseen Kristukseen, ja hän on välittäjä, uuden liiton välittäjä. Hän on ylimmäinen pappi, joka astuu esiin meidän puolestamme. Häntä on kiusattu kaikissa asioissa, niin kuin meitäkin, sinua ja minua, ja sen tähden hänestä on tullut uskollinen ylimmäinen pappi. Veljet ja sisaret, kun me nyt tutkimme itseämme, älkää ajatelko silloin toisia, älkää ajatelko silloin jotakin toista, vaan yksinkertaisesti astukaa Herran eteen ja tehkää itse tutkiskelu, mutta ei 20 vuotta tai 40 vuotta taaksepäin. Se on jo aikoja sitten annettu anteeksi ja aikoja sitten unohdettu. Olkaat hyvät, älkää kaivako yhä uudelleen menneisyyttä esiin. Se on poissa. Se on lähetetty unohduksen mereen. Iankaikkisesti. Upotettu unohduksen mereen iankaikkisesti. Jumalan rakkauden mereen. Jos jotakin tulisi teidän muistoonne, silloin tuokaa se Herralle ja unohtakaa se sitten. Hän on sen jo kuitenkin antanut anteeksi. Ennen kuin me huudamme, hän jo vastaa. Ylistetty ja kiitetty olkoon Herran nimi. Olemmeko ymmärtäneet sen? Usko ja kuuliaisuus kuuluvat yhteen. Epäusko ja tottelemattomuus kuuluvat samoin yhteen. Ja oma väite, minä olen suorittanut Herran käskyn, se ei hyödytä ketään. Se ei hyödytä ketään. Se täytyy koetella pyhillä kirjoituksilla. Ja siinä yhteydessä täytyy todeta, Olemmeko suorittaneet Herran käskyn oikein ja täydellisesti? Vielä kerran olkoon painotettu. Jumala on lähettänyt veli Branhamin korkeaa ja pyhää tarkoitusta varten, että Morsius-seurakunta kutsutaan ulos kaikista kansoista, kielistä ja kansakunnista, kaikista sekoituksista ja sekaannuksista, kaikista uskonnollisista ja inhimillisistä ihmismäisistä perinteistä, kaikesta siitä ulos, mikä sitoo ja johtaa harhaan, alistuakseen sanan alaisuuteen ja kuuluakseen täysin ja kokonaan Herralle, kunnes me koemme täydellistyttämisen ja pääsemme uskosta näkemiseen hänelle kaikkivaltialle Jumalalle, joka myös tänä aikana on armollisesti etsinyt meitä kotiin. Ja minä sanon sen täällä tässä, niin kuin minä olen sen kiertokirjeessä sanonut. Kaikkien aikojen suurin vastuu oli veli Branhamilla, koska kaikki toiset ovat tuoneet tietyn osan. Mooseksella oli aikanaan tehtävänsä, Elialla aikanaan tehtävänsä ja kaikilla profeetoilla aikoinaan, Johanneksella aikanaan tehtävänsä, Pietarilla omana aikanaan tehtävänsä, Paavalilla aikanaan tehtävänsä. Veli Branhamin tehtävä oli tehdä yhteenveto kaikista, antaakseen eteenpäin, paljastaakseen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjan 22. lukuun asti, siten tuodakseen seurakunnan kaikkein pyhimpään, jotta Herra voi puhua paljastetun sanansa kautta meidän kanssamme armosta, siten päästäkseen oikeuteensa ja sitten aivan lopuksi Morsius-seurakunnan kanssa saavuttaa päämäärän. Meidän Jumalallemme olkoon ylistys. Minä voin Herran nimessä vakuuttaa teille. Hän, joka on aloittanut, hän tulee myös viemään päätökseen. Hän, joka on aloittanut, hän tulee viemään päätökseen. Ja tänä päivänä tapahtuu suuria kaikissa, jotka uskovat koko sydämestänsä. Herra Jumala, siunatkoon meitä ja olkoon meidän kanssamme, meidän kaikkien kanssamme, Jeesuksen pyhässä nimessä. Amen. Nouskaamme ylös ja me pyydämme kahta sisartamme laulamaan meille laulun. Ja me tulemme kattamaan pöydän ehtoollista varten. Ja ehkä tässä väliajalla voimme laulaa niin kuin niin usein. Sellainen kuin olen, niin täytyy olla. Me pyydämme veli Mülleriä Itävallasta tulemaan eteen. Pyydämme veli Ziegleriä tulemaan eteen. Me tarvitsemme veljiä, jotka jakavat, murtavat leivän ja jakavat sen. Ja sitä varten me tarvitsemme Erik Smithin. Onko Erik Smith täällä? Ja sitten me tulemme kutsumaan myös veli Kopferin ja veli Danielin. Ja tulemme kutsumaan veli Kukatskan. Maljan jakamiseen, että meillä on veljiä, jotka murtavat leivän ja jakavat sen, ja sitten veljiä, jotka jakavat maljan. Nyt me pyydämme, että leipä siunataan. Veli Müller, ota sinä yksi leipä, ja veli Smith, ota sinä yksi leipä. Kiittäkää ja siunatkaa. Kaikki valtias Jumala, me tulemme sinun tykösi tässä hetkessä. Ja muistama sen, mitä sinä olet tehnyt. Herra, sinä, mestari, sinä olet tuonut esikuvan. Niin me tulemme ja pyydämme sinulta. Niin kuin sinä olet murtanut leivän, niin lahjoita armosi, kun me murramme sen. Että sinä pyhität sen. Että sinä pyhität meidän kaikkien sydämemme ja puhdistat. Sinulle kunniaksi ja ylistykseksi. Saamme olla osalliset siihen. Suuri Jumala, minä kiitän sinua. Lahjoita armosi. Vielä kerran pyhitä tämä leipä, joka murretaan. Sinun nimessäsi me murramme sen nyt. Amen. Rakas Herra, myöskin minä haluaisin sydämellisesti kiittää sinua. Siitä armosta, jonka sinä olet osoittanut ruumistasi kohtaan, jota sinä olet osoittanut meitä kohtaan. Ja niin kuin me sen tänä päivänä olemme kuulleet sinun sanastasi, Herra, Jeesus, jos me emme syö sinun lihaasi, ei meillä ole mitään osuutta, osallisuutta sinuun. Jos me emme juo sinun vertasi, mikä ihmeellinen esikuva, ja vain sinun omasi ovat ymmärtäneet sen. Myöskin minä haluaisin siunata tämän leivän sinun ihmeellisessä Jeesus-nimessäsi. Olkoot kaikki siunatut, jotka ovat osalliset siihen. Minä pyydän sitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Me olemme antaneet tiedosi, että itse asiassa huomenna tuli olla raamattupäivä, että me vasta huomenna haluaisimme antaa jokaiselle yhden kappaleen mukaan. Mutta toive on yksinkertaisesti niin suuri, että emme voi vastustaa sitä. Ja niin me aloitamme jo tänä iltana. Ja kuka ja mitä jää jäljelle, tullaan huomenna huolehtimaan siitä. Älkää olko huolissanne, jää vielä jäljelle. Minä toivotan todella vain kaikille Jumalan siunausta, että ehtoolla on tullut valoisaa, että Jumala on paljastanut sanansa ja on todella näyttänyt kaikki asiayhteydet, että meillä on vanha ja uusi testamentti, evankeliumit, apostolien teot ja kirjeet ja sitten ilmestyskirja. Näemme kaikena jumalallisessa sopusoinnussa ja yksinkertaisesti voimme uskoa. Voimme uskoa, ei koskaan ole Jumalan sana tässä täyteydessä ollut paljastettuna, niin voimme rehellisesti sanoa. Minä en voi muuttaa sitä, niin kuin ohje on annettu ylösnouseen Herran suusta. Minä lähetän sinut kaupungista kaupunkiin julistamaan minun sanaani, ja kun me kaikki tulemme takaisin Raamattuun. Ei ole enää mitään jakautumisia. Ei mitään jakautumisia enää. Jos kaikki sanoman sisällä tulevat takaisin Raamattuun, ei ole olemassa enää mitään jakautumista. Ei ole enää mitään 3-4 seurakuntaa jossakin kaupungissa. Ei, ja vielä kerran ei. Paavali on kirjoittanut vain yhdelle ainoalle seurakunnalle. Oli se sitten Kolosseassa ja yksi seurakunta Korintossa tai Efesossa, missä ikinä se olikin, aina yksi seurakunta. Jakautumiset tulevat, koska sana tulkitaan. Jakautumiset tulevat, koska sanomaa tulkitaan. Ja sen kaiken täytyy päättyä. Ja Jumalan hetki sitä varten on tullut. Minä pyydän anteeksi kaikilta muilta kieliltä, kaikkien muiden kielisiltä tai heiltä, jotka puhuvat niitä. Me olemme aloittaneet saksankielisellä raamatulla, mutta veli Schmidt on jo sanonut, että on sydämellä alkaa työskennellä venäjänkielisen raamatun kanssa. Saa nähdä. Miten Herra Jumala kaiken johtaa, ja saa nähdä, kuinka paljon aikaa vielä on jäljellä. Paljon aikaa ei enää ole jäljellä. Herran takaisin paluu on lähellä. Niin minulla on yksinkertaisesti toive kaikille saksankielisille ihmisille ojentaa henkilökohtaisesti raamattu jokaiselle. Sillä toiveella, että Jumalan sana merkitsee teille kaikkea, että ei se ole vain kirjoitettuna täällä, vaan myös meidän kaikkien sydämissämme on kirjoitettuna. Nyt minun vielä vain täytyy tietää, miten tämä tehdään. Me voimme aloittaa ensimmäisestä rivistä ja tulla täältä ja mennä tuolta ulos.